В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогоднішня наша тема, можна сказати, найважливіша тема сьогоднішнього дня – це те, що відбувається зараз навколо переговорів федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Оланда із президентом України Петром Порошенком. Нагадаю, що ці перемовини закінчилися вчора. І із президентом Росії Володимиром Путіним. Зараз вже літаки президента Франції, федерального канцлера Німеччини якраз прямують до Москви. Вони буквально за кілька хвилин мають вже здійснити посадку в московському аеропорту. І після цього почнуться переговори між федеральним канцлером і президентом Франції з одного боку і президентом Російської Федерації з іншого. Ми зараз подивимося з вами коментар мого російського колеги, політолога Станіслава Білковського, щодо сьогоднішньої зустрічі в Москві. І почуємо, що пан Білковський говорить про можливі наслідки цих переговорів. Ну і продовжуємо потім нашу з вами розмову.
Перетворення території, які фактично контролюються зараз сепаратистами, і таким чином Москвою, певний аналог Дністровської Молдавської Республіки. Друге питання для Путіна – життя забезпечення Крима, яке має гарантувати Україна. Врешті-решт, гарантії позаблокового статусу України. Це все буде обговорюватися. Але ми маємо усвідомити, що для Володимира Путіна Україна є не остаточною метою його зусиль, а інструментом для перемовин з Заходом. І не випадково ця зустріч відбувається в дні 70-річчя ювілею Ялтинської конференції 1945 року. Путін хоче Ялту-2. Він хоче повернутися до засад Ялтинсько-Потсдамського світу, де він грав би таку ж роль, яку Сталін грав після Другої світової війни. І от на це, ось на це вже західні держави не підуть жодним чином. Поступки, звичайно, поступки були вже в мінських домовленостях. І я вважаю, що ці поступки – це певний автономний статус Донбасу, ну, і гарантія позаблокового статусу України. Але ці поступки не влаштують Путіна на 100%. Крім того, я вважаю, що буде обговорюватися потенційне введення миротворців на Донбас. І тут також ми спостерігаємо момент протиріччя, бо Володимир Путін буде наполягати на тому, щоб миротворці були російські чи миротворці СНД. Звичайно, Європа це категорично не влаштовує. Тому я вважаю, що незалежно від того, що скажуть лідери після перемовин, драматичного, проривного результату сьогодні не буде.
От така точка зору політолога Станіслава Білковського. Давайте ми з вами спробуємо, це дуже важливо з точки зору того, що зараз відбувається в українському інформаційному просторі, встановити хронологію того, що відбулося напередодні приїзду федерального канцлера Німеччини і президента Франції до Києва і Москви. Хочу вам про це все нагадати, але перед цим нагадаю вам телефон нашої студії 044 490 30 74. Ви можете за цим телефоном задавати свої питання, ділитися міркуваннями, ми з вами будемо продовжувати це обговорення. Однак спочатку все ж таки те, що відбувається. Отже, нагадаю вам, що і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, і президент Франції Франсуа Оланд були рішучими прихильниками повернення ситуації до мінських домовленостей. Ці домовленості порушувалися російською стороною буквально з першого дня, як вони були підписані в білоруській столиці. Для канцлера Меркель і президента Франції Оланда було важливо схилити президента Російської Федерації Володимира Путіна до повернення до переговірного процесу. Україна була готова до нього повернутися. І після того, як президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висунув свою ініціативу миротворчу про проведення саміту в Астані, на такий саміт у так званому нормандському форматі погодилися всі чотири сторони – і Німеччина, і Франція, і Україна, і Російська Федерація. Однак федеральний канцлер Ангела Меркель підкреслила, що проведення такого саміту можливо тільки в ситуації, якщо вона відчує реальний прогрес від російської сторони. Якщо це не буде просто зустріч для балаканини, а зустріч, після якої сторони зможуть вийти на реальні домовленості щодо врегулювання ситуації в Україні. Президент Путін, очевидно, не погоджувався із таким форматом зустрічі в Астані. Для російського президента було важливо насамперед показати, що він не є у якійсь ізоляції в міжнародному співтоваристві, що керівники найбільших країн в Європі розмовляють із ним про долі війни і миру. І після того, як стало ясно, що ніяких реальних домовленостей з Володимиром Путіним під час саміту в столиці Казахстану досягти не вдасться. Що російський президент буде і надалі робити все можливе для того, щоб збільшувати ескалацію на сході України, постачати бойовикам і сепаратистам зброю. Після цього було вирішено федеральним канцлером Німеччини не їхати в Астану. До речі, президент Франції Франсуа Олланд до останнього наполягав на необхідності зустрічі в Астані для того, щоб продовжити діалог з Росією. Президент Франції, за повідомленнями західних засобів масової інформації, переконував свою німецьку колегу, що потрібно все одно розмовляти з Путіним, бо діалог навіть без результатів є більш корисним, ніж повна відсутність такого діалогу. Після того, як саміт в Астані був зірваний, Володимир Путін віддав наказ тим, хто сьогодні виконує його вказівки на Донбасі, перейти у наступ. Ми вже бачили, як це відбувалося, як наші герої відстоювали територію Донецького аеропорту, якими запеклими бої були бої за Вулегірськ і Дебальцево. Цей наступ бойовиків так званої Донецької Народної Республіки, а точніше російських військ, які Володимир Путін переправив на українську територію, продовжується навіть зараз. Саме зараз продовжується бої на цих ділянках фронту. В ці години відбувається евакуація мирних мешканців зруйнованого російськими окупантами Дебальцев. Отже, це, на думку Володимира Путіна, мало переконати Захід у необхідності піти на його умови, прислухатися до його поглядів на зміну ситуації в Україні. Однак цього не відбулося. Відбулося інше. У Сполучених Штатах почала збільшуватися енергія і позиція тих, хто виступає за постачання зброї в Україну. Більше того, багато хто з цих людей став робити все можливе, щоб такі рішення не просто були аналітичними довідками чи статтями у провідних засобах масової інформації Заходу, але й набули силу закону. Стало відомо, що можливість постачання зброї в Україну також розглядає адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами. Також дискусія з приводу можливої військової допомоги в Україну стали реальною і в самій Європі. Більше і більше політиків розуміють, що допомога України в її військовому протистоянні з політичним режимом Володимира Путіна є єдиним порятунком безпеки на самому європейському континенті. Що робить в цій ситуації Володимир Путін? Він направляє до федерального канцлера Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда свої пропозиції щодо врегулювання ситуації в Україні. Ми не знаємо деталі цих пропозицій, однак є очевидним, що вони є, як підкреслює газета New York Times, цинічною спробою відмовитися від Мінських угод, а також протягти у порядок денний питання, з якими російська сторона у особі президента Росії Володимира Путіна та керівника зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Сергія Лаврова виступає практично з першого дня після анексії Криму і початку військових дій в Донбасі. Це так звана федералізація України, така, щоб території, які контрольовані російськими окупантами і формально залишаючись в складі України, могли впливати на геополітичний вибір нашої держави, насамперед на її європейську інтеграцію. І також є абсолютно очевидним той факт, що в ситуації, яка сьогодні склалася в Україні, є досить важливим, щоб Путін показав, що події відбуваються саме за його сценарієм. Тому він не інформує про свій план президента Порошенка. Західні партнери натомість вимагають, щоб така інформація відбулася. І висувають власні пропозиції. І з цими власними пропозиціями, пов'язаними з імплементацію Мінських угод, вони приїжджають до Києва, а сьогодні приїжджають до Москви. У нас зараз на зв'язку міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Грицька, і ми запитаємо у нього, він чув коментар пана Білковського, чув зараз оцю хронологію, як він ставиться до сьогоднішніх можливостей рішення в тому чи іншому вигляді питання українського конфлікту на московському саміті. Пане Володимире.
Доброго дня, пане Віталію. Я справді чув ваші інформації, і мені вони справді здаються абсолютно адекватними і правильними. Що мені здається важливо зараз було б підкреслити, це те, що ми на лише увертюрному, так би мовити, дуже першому етапі всієї цієї драми, дипломатичної драми, яка зараз розвивається. Я думаю, що ми можемо говорити про бажання європейців і американців нарешті показати Путіну, що вони, ну, вибачте за недипломатичний сленг, наїлися всього того, що їм наварив лідер Російської Федерації. І вони вже ситі отими тією локшиною, яку він їм згодовував впродовж 5 місяців після того, як Мінські угоди були підписані. Отже, мені здається, з одного боку, це надзвичайно серйозний підхід Заходу до того, що, пане президенте, досить. З іншого боку, це справді бажання пошвидше припинити все це, бо їм від того теж не дуже добре. Тому я, чесно кажучи, думаю, що сьогоднішньою московською зустрічю ситуація не завершиться, на превеликий жаль. Я думаю, що в найближчі дні ми побачимо ще продовження в Мюнхені, а після того ще в якійсь європейській столиці, бо протягом сьогоднішнього дня, безумовно, всі крапки над «і» будуть поставлені. Але, мені здається, це дуже непогана увертюра. Єдине, що мене дуже хвилює, скажу вам абсолютно щиро, я дуже хотів би, щоб в цьому спектаклі ми свою роль зіграли максимально розумно і ефективно. В іншому плані на нас чекає, можливо, навіть драматичний, якщо не трагічний фінал.
Скажіть, пане Володимире, а ви помітили, що росіяни в якійсь мірі отримали пропагандистський успіх від того, що зараз відбувається? Вони фактично були ініціаторами врегулювання цієї ситуації в нинішньому вигляді. Путін хотів, щоб Меркель і Оланд розглянули його пропозиції, а в інформаційному просторі і російському, і, до речі, українському, це виглядає як якась спроба Меркель і Оланда вмовити в чомусь Путіна. І росіяни, в їхня пропаганда насамперед показує, що от Меркель і Оланд вже втомилися і здаються нам. Хоча насправді інформаційна дійсність, як я намагався пояснити глядачам і читачам, взагалі виглядає зовсім інакше.
Я з вами згоден, пане Віталію. Насправді мені здається, все це приготовлено в тому числі і для внутрішнього російського споживання. І розуміючи те, що яким чином працює російська пропагандистська машина, очевидно, що Путін може готувати, так би мовити, інформаційну підтримку свого відходу, тобто порятунку свого обличчя. Це теж не можна скидати з важелів, і тому йому потрібно подати ці речі як власний успіх, як власну пропозицію, як якийсь план, який, правда, ніхто досі не бачив і не читав. Але в тому то і сила пропагандистської машини Росії, що вона може з нічого зробити подію, в яку, правда, якщо теж бути відвертим, ніхто не вірить. І якщо всі навколо кажуть, що ніякого плану нема, то це лише ще раз підтверджує, що всі ті речі приготовлені саме для російського споживача. Нам, мені здається, в цій ситуації справді найважливіше тримати свою лінію і не піддаватися, як би це парадоксально не звучало, не лише тиску зі Сходу, але й тиску з Заходу.
Ось ситуація з можливим постачанням зброї Сполученими Штатами. Як вважаєте, яку роль вона відіграє в свідомості Володимира Путіна? Роль, коли він бажає закінчити якось на вигідних для себе умовах конфлікт? Чи роль, коли він хотів би його продовжити, щоб, так би мовити, російські і американські арсенали зіткнулися тут в Україні?
Ви знаєте, пане Віталію, мені здається, що в даному випадку питання про американську зброю має більше, так би мовити, розмінний характер, ніж насправді те, що Путін хоче реально розіграти комбінацію, а ну-ка попробуємо, що ж там є сьогодні новенького у американців. Мені здається, що американці зі свого боку так само використовуються більше для, ну якщо хочете, певного психологічного тиску на російського президента, який так само дає собі звіт в тому, що російська зброя є, хоч завдяки його пропагандистам, начебто і доволі серйозною, але вона в рази за якістю поступається американській. Тому мені здається, тут більше гра американської сторони для того, щоб простимулювати Путіна до відповідного рішення. Ну, але ми з вами розуміємо, що виходячи з його психологічних особливостей, йому безумовно буде потрібна якась уявна перемога, суто пропагандистська, суто для внутрішнього російського споживання, але між тим така, без якої він не зможе просто відступити.
От коли зараз говорять про можливі параметри цього плану, і адміністрація президента України, і відомство федерального канцлера, вони спростовують те, що вони взагалі обговорювали щось, окрім пунктів мирного плану. От сьогоднішнє число паризької Фігаро бачить в цьому плані ще додатково пропозиції по федералізації України, які нібито пропонуються вже не тільки президенту Путіну, але й президента Моланда. Ви вірите в те, що така федералізація може пропонуватися, і найголовніше, що вона може... бути акцептованою українським суспільством і політичним істеблішментом?
Ну, ви знаєте, те, що заявляв неодноразово президент України, то і в тому числі буквально от кілька днів тому назад, то ситуація була однозначною. Україна буде залишатися унітарною державою. Тому, виходячи з цієї позиції, якщо президент її триматиме далі, то це, власне, не може бути розмінною монетою, бо ми вже ж починали з певних елементів федералізації, давайте згадаємо Крим. Тому, я думаю, що загрози від цієї федералізації для існування української держави, ну, федералізації в розумінні, звичайно, Путіна, вони є надзвичайно серйозними. Отже, іти на такі речі, це значить просто відкласти розвал країни на певний час. Не думаю, що президент на це може погодитися. Тому давайте, може, справді дочекаємося сьогоднішнього вечора, коли ми дізнаємося, бодай, якісь елементи того, що обговорювалося в Москві. А після того у нас буде дуже цікавий вікенд, коли ми будемо спостерігати за переговорами в Мюнхені.
А не може так бути, що московська зустріч закінчиться рівно так, як київська? Тобто вони роз'їдуться і жодного слова ніхто нікому не скаже?
Цілком може бути, і ви знаєте, можливо, в цьому може навіть і бути певний резон, якщо не буде жодних результатів. Бо вийти перед камерами і сказати, ви знаєте, ми всі програли, ну не хоче жоден з лідерів. Тому дипломати знайдуть правильні, але дуже красиві і мало що значучі слова для того, щоб сказати, що все чудово. Будуть посміхатися, будуть говорити правильні речі, але відкладуть заяви про те, що нічого не вдалося. Тим більше, що справді їх завжди можна продовжити. Тому це буде, мені здається, просто відтермінування подальших переговорів.
Я подякую за участь в нашій сьогоднішній програмі колишньому міністру закордонних справ України Володимиру Огриско, з яким ми обговорювали те, що сьогодні може відбуватися в російській столиці. Зустріч федерального канцлера Меркель, президента Оланди і російського президента Путіна, перед якою була зустріч західних лідерів з президентом Порошенком. Так що подивимося на те, якими будуть підсумки. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Усього вам найкращого, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить!